У свете працы адзінства павінна быць вышэй за кампетэнцыі, падкрэсліў папа Францішак у відэапасланні да ўдзельнікаў сацыяльнага тыдня італьянскіх католікаў, форума, які штогадова арганізуецца каталіцкім касцёлам у Італіі для абмеркавання актуальных сацыяльных праблем і пошуку іх рашэння ў хрысціянскім духу. Сёлетняя сустрэча прысвечана тэме працы і праходзіць 26-28 кастрычніка ў горадзе Кальяры. У сваім звароце пантыфік заўважыў, што існуюць віды дзейнасці, якія прыніжаюць годнасць чалавека. Таксама і непастаянная праца – гэта адкрытая рана для многіх работнікаў, якія жывуць у страху згубіць занятасць. Я шмат разоў чуў аб гэтай трывозе, трывозе выкліканай магчымасцю страціць сваю працу, трывозе чалавека, які мае працу з верасня па чэрвень і не ведае, ці будзе мець яе ў верасні наступнага года. Поўнае непастаянства – гэта амаральна, гэта забівае, забівае годнасць, здароўе, сям'ю і грамадства, сказаў папа. Святы Отец выказаў сваю салідарнасць людзям, якія шукаюць і не могуць знайсці працу, якія па гэтай прычыне згубілі надзею, якія працуюць усяго некалькі гадзін у месяц і не маюць магчымасці пераадолець парог беднасці. Ён заклікаў беспрацоўных не губляць надзеі і запэўніў, што касцёл працуе на карысць эканомікі, якая будзе знаходзіцца на службе чалавеку, што паменшыць няроўнасць і мае на мэце працу для ўсіх. Па словах папы, сярод шматлікіх цяжкасцяў прысутнічаюць таксама знакі надзеі, якія вучаць двум цнотам – служыць людзям, якія маюць у гэтым патрэбу, і будаваць грамадства, у якіх адзінства будзе дамінаваць над кампетэнцыяй чалавека. Сацыяльныя тыдні італьянскіх католікаў праходзяць з 1907 года ў розных гарадах Італіі. Іх ініцыятарам быў эканаміст і сацыёлаг благаслаўлёны Джузэпе Таньёла. Сёлетні форум стане ўжо 48-м, у ім прымуць удзел каля 1000 дэлегатаў з розных частак краіны.